studio tamani ni an ka kunnafoni ye bamanankan na.
An ka fitirinba gɛn dɔnkibaru bɛ na walawala Juliette Kulibali fɛ Noom Djire ale bɛ nɛgɛw karafe la kunnafoni kolobaw filɛ nin ye o nu ye a ka kalo saba gafe kura bɔ ni o bɛ tali kɛ dankarili kan hadamadenya hakɛw kan min yɛrɛ yirala bi tarata a bɛ yira o kɔnɔna na k'a ka ca sivil 300 ye minnu yɛrɛ fagara ko maa 47 k'olu jasora ko dɔw yɛrɛ tununa juin kalo la fo ka se septembre kalo in na 2022. O waati kɔni na denmisɛnnin saba ni musomanin kelen bɛ a la n'u tun bɛ wotoro kɔnɔna na o kɔni yɛlɛla mugujugu kan Jalasagu banka sɛrikili kɔnɔna na. Bi an ka dɔnkibaru kɔnɔ sa an da bɛna se waribonda sɔrɔli gɛlɛya kan Kidal kabini 2012 balawu waati la yen sigidala mɔgɔw kɔni tɛ ka se k'u ka wari ci kɛ lafiya kɔnɔna na. Ni ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres ale kɔni ye kalo saba gafe yira bi tarata Mali yɛrɛ lahaliya kan o min kɔnɔna na a bɛ yira k'a fɔ ko civil 300 olu fagara ko 47 ko olu jasora ko wa 56 ko olu banana k'a ta juin kalo la ka se septembre kalo la 2022 la a b'a yira fana k'a fɔ ko dankari la hadamadenya hakɛw la fo siɲɛ 400 a kun kan fɛ gouvernement fana kɔni ye sɛbɛn dɔ bɔ o min yɛrɛ kɔnɔna na olu kɔni b'a yira k'a fɔ ko ni gafe in kɔnɔ ko sɛbɛntiyalen tɛ. Kalifa Goyita bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
Dankarili adamadenya hakɛw la ni o hakɛya bɛ se 45 la ni rapɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko min ye damatɛmɛ wale kɛbaw ye ko olu ye wale 300 bɔɲɔgɔnko de kɛ yɛrɛlakanakulu olu ta ye 23 ye kulu minnu fana ye o bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na o ta ye 27 ye kulu marifatigi minnu ma lakodɔn olu ta ye 3 ye ko min ye mali finitigiw ye k'olu fana ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na dankarili hadamadenya hakɛ la ko fana ye o kɛ ka se 55 hakɛya la nka ko ni ye jateminɛ kɛ 100 sara la ko dɔ bɔra dankarili adamadenya hakɛw la ka se 40 hakɛ la ko ka da kan sani ni rapɔrɔ cɛ dankarili adamadenya hakɛw la k'o tun ye 684 ye nka mali guvɛrɛnɛman y'a ka ninsɔngɔ yira ka ɲɛsin ni rapɔrɔ kɔnɔ kumaw na ko sabula ko kuma min fɔra nasiyɔns uni fɛ ten k'o kumaw ni tiɲɛ bɔlen tɛ wa k'a dabɔra fana ka se ka mali de tɔgɔ tiɲɛ an'an ka sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛdaga la ka se ka olu fana ka baara la nɔgɔ o la mali guvɛrɛnɛman y'a ɲini nasiyɔns uni ka sekretariya jeneral fɛ u k'u wasa don baara la u sigikun ye min ye mali kɔnɔna na.
Kalifa Goyita i k'a dɔ k'a fɔ ko Commission Nationale des Droits de l'Homme CNDH maw olu ka gafe dɔ fana kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli dɔ yɛrɛ kan olu b'a yira k'a fɔ ko binkani wale tara ka ɲɛsin maa minnu ka hadamadenya hakɛw ma ni olu bɛ taa maa 496 ɲɔgɔnna na Segu Moti ani Bamako ko olu kɔni b'a ɲini sariya ka boli u ye o sɛbɛn o min yɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛra desanburu kalo kile 23 2021 fo ka se fevriye kalo kile 28 2022 kɔnɔna na dɔktɛr Paul Ula ni ale yɛrɛ ye CNDH maw ka konsultan ye a ye hakilina di Mariam Kulibali ma.
Bon ni walejugu kɛbaga an be se k'a fɔ bon an b'a fɔ nu ma ko terorisme dan tɛmɛ kɛwale mɔgɔw ani an ka finitigilamɔgɔw u ka laɲini ye u ka kiri be se ka kɛ cogo min na ka mɔgɔ nunu ɲange min ye ni walew kɛ ani ka musakadiw ma walasa u be se ka u magow ɲɛ cogo donna nata a kɛra marabolo saba kɔnɔ Moti Segu ani Bamako nka marabolo saba ye kɔnɔna la an ye dugu 19 kɛlɛ be yɔrɔ nunu na an ye mɔgɔ minnu bila k'u ka taa ɲɛɲini kɛ a caman be yen nɔ u ye gɛlɛya caman ye k'a sababu kɛ k'a sɔrɔ banbati tigilamɔgɔw bɛ yɔrɔ la o ye gɛlɛya fɔlɔ gɛlɛya filanan ye jumɛn ye réseau tɛ yen nɔ n'i ye mɔgɔ bila ka taa a tɛ se ka weleli kɛ n'i y'a wele fana i t'a tigi sɔrɔ dɔnc o gɛlɛya bɛ.
Studio Tamani ka page Facebook n'a ka compte Twitter kan a bɛ se k'aw hakilina di nin kunnafoni ninnu kelen kelenna bɛɛ kan. An tun y'a yira kunnafoni bakurubaya la ko musomanin kelen ani cɛmanin fila n'olu tun bɛ wotoro kɔnɔna na k'olu yɛlɛla mugujugu pɛrɛnta kan sɔgɔmada in na kilomɛtiri kelen ɲɔgɔn na Jalagasagu dancɛ la banka sɛrikili yɛrɛ kɔnɔna na k'u kɔni bɛɛ nin tora a la lakanatigilamɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko mali sɔrɔdasiw bɛ wulikajɔw la yaasa ka se ka nin wale kɛbaa ninnu sɔrɔ togoya min na. An sɔngo misi wɛrɛ fo ka taa se bagan misɛnnin ma tambago dugu yɛrɛ kɔnɔna na o kɔni suɲɛna ni o yɛrɛ bɛ kilomɛtiri 20 ɲɔgɔn na asɔngo dancɛ la o min yɛrɛ kɛra kunu tɛnɛ cɛ marifatigiw fɛ n'u tun bɛ moto la yen sigidalamɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko maasi kɔni ni ma to ni da fɛ wa olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko sɔgɔmada yi na ko kulu wɛrɛ ko olu kɔni ye bin kɛ jagokɛla dɔw kan ni olu yɛrɛ fana kun bɛ ka taa baara ko u y'u bolofɛn bɛɛ minɛ u la Shariasun lakurayali nyebila seben omi yira la dokokun temene konona na aseben yinkulu ufe o koni wati la parti politiki mau ulu koni ya yira kunu studio tamani kasigi kafoba keneka kokuru keme ani bikonotoni duru nyokona beno ko ulu koni kanga lage ko ulu lakuraya nga o wati kele na societe civile moko kanora la plami utume keneka ulu koni be yele mau foko sebe mi yerebe gafe inkonona na lale tangara alebe na nyefolike anye
Evelyn Jacques nale parti mbewele ku ava ale onyemaye ale baira ka foko doka nga fara sharia kise doka halisa kerenkereni ala jamana kuntiki be kaleni minke
je jure devant Dieu et le peuple malien là ne bulu renforcement ake iere ka religion ça dit que ne cela me rebe ki kala kuraneka mo shiti kala kuraneka ki be kala fo parce que noke otini malion cheblo bini ala de che ni chrétien fo na bi kala ika ni bible ka ni jivu e bi kala tora sans
docteur Ibrahim Sango nale model mali nyama doye aleba ira kafo goye lima bari dona chara sumbayi sebe una
folo na 2 semen apre le premier tour prezansiki ou deuxième tour bike mais si sa ou ya jira kafo ko ni prezansiki kera premier tour di abilawan no dira 3 semen apre de deuxième tour bike donc kour konsele kmo la bi di abilawan di it lef la soni deuxième tour kake donc mo wote seka kampanye reke
si jo tamani kasigi kafo ba ma wele lo ulube wele dake kanyeshi jamana nyema uma wala sa dine nyema go societe civile mau la de la cogne mau kadu lube ma wala sa lufene be suku haklina di akan soni kala tauche
Gao mara konana na wilika jow koni kera sokomadai na guvernura dalani machama uluko ni bora ka societe civil ni shifi mau uluko ni ka wele jabi katuka nisongo ya iraka kenye ni lakana balia ye marabulo ere konana na ani ubanyi ni kafo ko jamana nyamoko koni ye sigida nyamoko ye fere mintike ko mobilifo site bolifo ka bo sordasu tama koko obo ama wa ufana ye ukala nyini seben ko odi guverner ma ani ubanyi ni fana ko lakana bara o kasinsi dugu ere konona na wa ufe ko ukoni la nyini sebe muludi ko obena ke sababu e kaseka ulunu ubolofe on lakana anga bi dokun jemukan konona na amena kuma minka ode warbonda o soroli gele yaka ki dale ere dugu konona na kabini 2012 balawu ere wati konona na yen sigira la moko chama ya iraka fo ku ka seben ko chama fo ka ta se u ka war ko chi chama ma fo u ka ta marabulu wara ula wal ma u ka mo wara blakata u no la u lu ka se ka ta amene to ya amina idrissa sako alebe na nyafolike anye
min chakira nunu yebaliya adral des forces konona na o sabu bora la kana mbaliya de la na fo lo ko nyira bo chakeda munu mbe marabulu konona na abela jelembe barake sigira wero de la Inafo kidal trésorerie ba kechuwa mina kabini Bamako ya. Mamadou Nyangado ale trésorier payer kidal tola Bamako.
Crise kelen 2012 la donc depuis lors ambiano. Ni mangan sumara doni ni la ben tranquillita mangan rebe wule fa refa. Ni basiki nana kon kana kedron wala rien ne nous bloque. Ami salarié ni opérateur économique ko compte de crédit. Ni manda sera makabo budget la. Je nous ko compte de crédit la. Ani banque kidal. Donc ils sont obligés kana yoro la banque bi romi do pour que ko ko warta ko. Ti blocage fo na ti baran non kon nan.
Ni nafulo nyina bo chakeda nu yebali ya kidal marako nana anakolo benyona jago kula misemanu ngafula nafulo soroli okagele bangu konona na ukabara u abu silasa inafo uchamambu sheria chuga mina zaid ibrahim aliye association de commerçants détaillants de kidal onyema bay
détaillants na commerçants
commerçants détaillants ningele abe uluka sabula bankite wa wari mara yoro re ten kidal musaka ola soroli gele aleno wari blali manoron atali manoron wa ute juru fana soro oda to amala nyini bi banki ka singa na kidal
ni kuma nunu uni kidal chambre de commerce nyema haklata bela jile ikili oyajira kafo bara yoro chama de be akololo seramunuma nga ako hakika yere la bi ujiya baka kafo ni chakira nunu chama mbena sigi marabule yinkono malik ag uefan hali ye kidal chambre de commerce nyemabaye.
En ce qui concerne les entreprises,
akara chagala uyo akara jakukela uyo ni gelem be de kambi wari mara yorote kidalbi be mesi kunye laiduta kafo kubina fereke ku ka bolo fara do dele en fin kidal njigi ba kan kafo koni nyam ko usendo ala abna sira soro
que des notabilités de la ville de Kidal
kabini san 2012 balawu anga jamana kuran felala chakela chama de be munun kunye yorobla nga bibina femine nafuloko nyanabo chakeda wi odo be ka barake gawo ani tumutu hanu asoro ani fulota ukundekili
nini be dance gi anga bi jamukana mi rela cela Juliette Koulibaly fe num jire ale tumenego karafela obse ka anga ni jamukana no be la me bololo san fe www.studiotamani.org kan wal mafufala ki via mo ka 37321 ni wati na sumatike bara o ode kone be marabolo do kono nana ina fo kuchala sansegu anikita omi rebe talike finikan shotomo fo watase tiga forima wa muso ujo roka bunko sebe ni furukono bara ula kabo furukono bara uyere la obesega ke sababu ye obesega suma unsoro togo ya mina anifana uwari mali muso ube tokola jemuka okoni keleno kinyeshi muso uyere jo roka ni bara nunula Masina, Malokan Barao de Bessina, Office du Niger Konanana. Midi wati de, muso uklale uka tobilu ula, ube soroka ta uche uka furula, walma ukanga ta barake maami nga furula. Ube malodoni, katana e kato, yasa akasega waroni manshinye. Maloburuburu mimeto furu kononana, ubo ufanache, ulumulu ya iraka foko beke sababwe, ulube sega udeonka musaka unyanabo, anifana kasega jakumisenu sigisenka. Uwe haklina di, anchake nyoko mamasina, Seku Abdul Kader Traore.
Ambu demeka malodoni, ambi nora fanake. Ami mungu kena nafa ya mi safine saa kandemse nuka finuku. Ami parisara la. Ni maloturu nunu yere sira. Anga ton yere watiro la mi faranyokonka. Ami jekata maloturu. Nanyi waru msoro la minu duanga kesukono.
Ubidoda ama wabe na eru tarafuru la ni mi bombona. Ambu uche. Ami nani. Na u malu nusoro. Aire ba malu kise bo kafiri. Kanga ngefemu se nuni.
Yoroso kuchala mara kono nana, shwa sene ni tiga sene, oe muso uka barai, wa ulupu bulu no kusebe ni wati ina. Kabo uereka furo bara la, ube che ufana deme. Ube sega warisoro, walima, do ube sega suma uduma. Inafo ubanye fo ali aidara itugumi.
Ni wakati beye muso uka warisoro wakati ye, ni minko ati shwa duma, una kile jurne duma. Ekole mine umbe sangula, nansongo irep dafa ula. Ni anye shwa soro, amseka toko udu. Tigafana, amseka uke nanyi, abe dobo anga du depansila.
Ibise ka boti nye kilin soro ufe tumado, ubise ki musaka do dima. O, ina kera iere ya sene, otika nyaga. Abise ki deme obugam balolila ibise ka anyaga ya refere
no te na fam ba de bala amusufe
o jate mne kele ne do tomia muso okoko ulu nyega ne no kosebe furubara ofeni watina ngawiya yiraka foko nyina ko tigama nyate nkosebe ngako benata ukon mega dondon soro we hakli na di isiaka kulibalima
tomia bare mga chambolo sho tomo antiga fori ani fini susu awami dondon soro menyina koni amatiga brasro pise tigama nyina sanye tiga jibeche duguna muso anfa
Kita alika soro tiga kumfolo fori li bara obe sena. Tiga fere la okoni ya iraka fo kutugu bolo no. Kosegi fitini obe fere dorame tan foka se mugama. Kumaba obe fere bishegin foka se kemema. We hakli na di fode musa jaktema.
Koro tugu bina afera mo. Nina na afera mo amfana ba afere mo. Nentuma do muso do ba san. Amfana ba sa ulubulo yala nikela ukuto.
No bata la fembe gele ale la manda era ku be kinyambuli don don an won bana musa ka nin sora la ga boro kile mi se ga tile saba ku kuna ti ban san ku man tere nyina ne nyan tai gele ya ere
akado ka fo ko sho ani tiga na faka bon ko se be kene ala ka kenye ni kene ya dunge uye vitamine B calcium magnesium fo ka ta se protein ma ore koni be ni suma nununa